Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/Macedonian.
Кочани се подготвува за последното збогум на своите сограѓани, кои животот го загубија во незапамтената трагедија во дискотеката Пулс понеделата. Владата ги задолжи државните институции, а препорача и до локалната самуправа и приватниот сектор да ги ослободат од работа сите вработени на подрачјето на Кочани, денеска, која ќе се изврши погребот на загинатите во дискотеката. Владата во координација со Министерството за внатрешни работи и во консултација со Сдруженијето на новинари на Македонија, како и со самостојниот синдикат на новинари и медиумски работници, изготвија протокол за безбедност при известувањето од погребот на жртвите од трагичниот настан. За представниците на медиумите, кои ќе известуваат за настанот, полицијските службеници ќе обезбедат посебна зона од патот на поворката на 300 метри од влезот на капелата до градските гробишта во Кочани. Овој простор ќе биде обезбеден од припадниците на МВР со цел да се гарантира ред и безбедност во означената област. На оваа зона и на уште неколку, каде што ќе се одбиваат погреби, ќе важи забраната за управување со беспилотни летала дронови. Вчера премиерот Христијан Мицковски го посети Кочани и се потпиша во книгата на жалост во чест на жртвите од трагичниот пожар. Во овие тешки моменти Кочани, Македонија и целиот наш народ тагуваат за младите животи што згаснаа прерано, за соништата што останаа неостварени, напиша тој и додаде. Денес во тишина со солзи и со почит се поклонуваме пред жртвите и нивните семејства. Вечна им слава, нека почиваат во мир, напиша премиерот Мицковски во книгата на жалост во Кочани. А пораките кои доаѓаат од Кочани до политичарите, најчесто преку социјалните мрежи, но и јавно, се во правет на нивно отсутство од церемонијата на погребување на 31 жртва од трагедијата во дискотеката Пулс. Други луѓе велат дека на погребот кој ќе почне со опело, кој ќе го одржи поглаварот на Македонската православна црква, Охридска архиепископија, господин Стефан, политиката треба да остане настрана. Многумина се согласуваат дека за време на еден од најтрагичните и најташните денови во македонската историја, политичарите треба да не се појават на погреб на жртвите од катастрофата во Кочани. На погребот се очекува да бидат присутни неколку илјади луѓе од Кочани и од цела Македонија. Денес погребни церемонии ќе се одржат и во Скопје, Штип, Чешиново, Облешево, Куманово. Во дискотеката Пулс по пожар, животот го загубија 59 лица, а околу 200 се повредени. Завчера беше погребан возачот на брзата помош Иле Гоцески од Кочани. Не знаевме кога сме во Скопија, кога во Кочани. Гледавме само ротации, слушавме сирени и возевме, раскажува дел од возачите на брзата помош од Кочани за Канал 5. Со солзи во очите рекоа голем број од повредените им биле деца на нивни пријатели, познаници, соседи. Не сакаа јавно да зборуваат пред камерите, но велат со голема тага ја примили и веста дека ден по трагичниот настан починал и нивниот колега Иле Гоцески. 41-годишниот возач, според сведоштвото, работел безпрестан 32 часа пред да ја загуби битката с уморот и травмите. Вела најпосле замина дома да одмори, заспа и не се разбуди. На кочанскиот херој, роднините и пријателите завчера му кажаа последно збогум. И страгата за големиот пожар во кочанската дискотека се шири и во полициските редови. Седумина раководители и службеници од СВР Штип и од полициската станица во Кочани се осомничени за тешки дела против општата сигурност, бидејќи како службени лица овозможили ноќниот клуб Пулс да работи и покрај тоа што не ги исполнувало условите, што довело и до смртоносниот пожар, соопштија од јавното обвинителство. Осомничените инспектори и полицајци действијата ги извршиле во текот на 2023-та за добивање на тогашната лиценца на клубот Кабаре, потврди на пресот министерот за внатрешни работи Панче Тошковски.
Првиот како главен инспектор за сообраќајни работи во одделението за полиција при СВР Штип и вториот како самостоен инспектор за планирање резервен состав превенција и исправување со кризни состојби, констатирале дека кабарето ги исполнува законските услови во делот на заштита на јавен ред и мир и во делот на совреќе. Третиот, како началник на Оделение за полиција во СВР Штип и четвртиот, како началник на СВР Штип, одобриле и подпишале известување до Министерството за економија во кое е констатирано дека кабарето ги исполнува законските услови и со тоа што не извршиле целосна поврка, пред да ја издадат и одобрат позитивната согласност за издавање на лиценца за кабаре, сториле незаконито.
Петтиот, шестиот и седмиот осомничен се полициски раковолни службеници од полициската станица Бокочани. Тие ја изработиле, подпишале и ја испратиле телеграмата до СВР Штип, без да наведат точни и целосни податоци, дека во близина на кабарето има пријавени нарушувања на јавен ред и мир и пријавени кривични дела. Но посомничен е и актуелно раковолно лице од Министерството за економија, која било дел од постапката за издавање на лиценци за ноќни клубови, додаде Тошковски.
Вкупно со се оние лица кои што денес ќе бидат изведени пред судија на предходна постапка, тоа се 19 со лицето од економија и 7-те началници и останати полициски службеници од МВР, тоа ќе бидат значи вкупно 26. Но ова не е затварање на списокот на осомничени. Зошто? Заради тоа што огромна документација се разгледува.
За тоа дали ќе има проширување на истрагата и кон надлежните во општината, министерот одговори дека постапката трае. Суди и на предходна постапка при основниот кривичен суд Скопје, постапувајќи по предлог на основното јавно обвинителство за определување мерки за обезбедување присуство против 7 лица, службени лица од СВР Штип и полициска станица Кочани, осомничени за кривично дело, тешки дела против општата сигурност кои беа проведени во судот, донесе решение со кои прифатен е предлогот на јавното обвинителство и на сите 7 осомничени им е определена мерка притвор од трајање од 30 дена поради опасност од бегство, околности кои укажуваат дека ќе ја попречат и трагата со влијание врз сведоци и околности кои укажуваат дека може да го повторат делото. Против овие решенија, странките имаат право на жалба пред кривичниот совет. Три дискотеки во Македонија се затворени, бидејќи не ги исполнувале потребните услови, иако имале важечка лиценца. Портпаролката на владата Марија Митева на прес рече дека биле направени контроли кај 12 објекти со активна лиценца. За останатите 9 се уште се проверуваат документите.
Од вчера направената контрола на 12 објекти со активна важечка лиценца, до овој момент е утврдено дека 3 од нив не исполнуваат услови, односно минимум технички услови, а сепак имаат активна лиценца за вршење на дејност. За останатите 9 ви информирам дека се уште е во тек проверката на документацијата и во текот на денот ќе излеземе со дополнителни информации.
Митева вели на терен секој ден се над 10 тима кои вршат контрола. При инспекција деновиве откриено дека само 22 дискотеки низ државата имаат лиценци за работа. Најмногу објекти има Скопје 13, но они само 2 поседуваат вазечки лиценци, 8 имаат истечени, а 3 објекти немаат никаква лиценца. Во меѓувреме 58 годишен кумановчанет е приведен откако полицијата го затекнала како од паркирано возило изнесува противпожарни апарати и ги внесува во својот ноќен клуб. Веднаш потоа полициски службеници влегле во објектот и внатре пронашли и пиротехнички средства. За настанот бил известен јавен обвинител. Морам да бидам груб и да кажам, колку и да ми се налутат собствениците, колку и да вела дека сум лош или дека владата е лоша. Повеќе од 80% ќе бидат затворени и нема да вршат дејност, затоа што не ги исполнуваат минималните технички услови. Нема играње со овие работи, рече премиерот Христијан Митковски во интервју за ТВ Сител. Вчера беше извршен според зборовите на министерот за здравство Арбен Таравари пред новинарите последниот транспорт на повредени во странство, а рече дека хоспитализираните се во стабилна состојба. 64 пациенти се во болниците низ државата, 13 во приватни клиники, а 101 лице се третира во странски медицински центри, кажа Таравари.
Добрата вест што сакаме прво да ја соопштиме дека поминаа 72 часа и нема ни еден починат од тие што ја преживеа трагедијата во Коча. Јас се надевам сите пациенти да закрепнат и полека-полека од идните пресконференции да зборуваме само колку пациенти денеска си одат дома.
Во моментов, пациенти од Кочани имали 12 земји и во над 25 болници, рекол Министерството за здравство. Министерот за надворешни работи Тимчо Муцунски ја посети Воено-медицинската академија во Белград, се заблагодари на Србија и на српскиот народ за помошта по трагедијата во Кочани. Јавно пред медиумите, тој се заблагодари што Србија прифати голем број на пациенти и беше меѓу првите што помогна.
Уште утрото на таа трагична несреќа, премиерот Вучевиќ беше еден од првите лидери кој што се слушна со нашиот премиер Мицкоски. Министерот Марко Джурич беше еден од првите министри кои што ми се јави на мене, не само да изразат сочувство и емпатија, туку и да понудат поддршка и помош. И таа поддршка и помош се покажа во помалку од 10 часа од настанувањето на трагедија. Затоа што првите пациенти кои излегоа надвор од нашата држава отидоа за Солун, Софија и Белград и потоа Ниш.
Муцунски разговарал и со медицинскиот персонал во 4 здравствени домови каде се лекуваат 29 повредени со тешки изгореници. Од Белград тој замина за Загреб, каде исто така се лекуваат повредени во пожарот во Бокочани. Директорот на Фондот за здравство Сашо Клековски информираше дека од денеска фокусот се става на планирање на следни чекори. На клиниката за пластична хирургија во Скопје се прават планови за пациентите кои треба да бидат опфатени со хирушка интервенција за реконструкција на изгорено ткиво.
Тоа се трансплантациите на кожни графтови. И можам да кажам дека на еден пациент во Солун веќе има направена трансплантација на кожа на рацете и дека веќе сме во контакт со фондацијот Холандија која има банка на кожни графтови за да веќе донесеме кожни графтови во Македонија за да почнеме да и размислуваме реконструктивната фаза.
Фатен со мито во рака и приведен е раководителот на секторот за урбанизам во Мавробор Остуше. Подкупот бил побаран и примен заради ветување дека ќе биде одобрен урбанистички проект за градење на апартмани и сместувачки капацитети, информира од МВР. Барал 13.000 евра и тие пари требало да му ги исплатат на рати.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.